Gabaasii gama Naayiroobiitti as qaarii akka mul'isutti egaa mareen yookiin haasaan bakka bu'oota waldaa hakimotaa fi aangoon ministeera fayyaa biyyattii gidduutti gaggeeffame fashaluusaa addeessa. Manni murtii olaanaa biyyattiis abukaatoon doktoroota ibsa sa'aatii 2:00 laatanii ergi dhaggeeffateen booda murteerra ga'eera. Haati seeraa Helen Wazlaawaa murtii irra ga'aninnaa ibsanis waldaa hojjettootaa yookiin yuuniyanii kan doktorootaa keessaa 7 isaanii hidhaatti kan darbatu ta'uu addeessan. Sababaan.
Indeed, they have submitted that they are engaging in negotiations ordered by court on 1 December.
Ajaja manni murtii muddee tokko bara 2016 dabarsee irratti hundaa'uun dhugumatti mariif akka ta'an ibsanii turan. Haa ta'u malee maaliif gartokkee ajajichaa akka fiixan baasan gama kaaniin immoo waldaan kun hiriira mormii waamee ture akka kaasu ajaja labsame fudhachuu maaliif akka dide ibsuu hin dandeenye.
Hiriira mormii waldaan hakimoota waamee ture sanaan ogeessonni fayyaa 2,500 finciluu isaaniitiin lammiiwwan keenyaa miiliyoonatti lakkaa'aman tajaajila dhabuudhaaf dirqamaniiru. Akkasis ta'ee adabbii manni murtii ittiin murteessee fi hidhaa dabalatee doorsisa hojiirraa aretamu waldaan hakimoota isa quunnamaa jiruun tasa boodatti kan hin deemne ta'uu ibsee jira. Inumaa hakimoonnii fi doktoroonni kun hojiitti hin deebi'an taanaan ogeessota fayyaa biyya akka Hindii fi Kiyuubaatii dhufaniin kan bakka buusuun ta'uusa mootummaan akeekkachiisee jira. Keevin Ndeede Keeniyaataa National Hospital jedhamu hojjetu. Doktoroota 1,000 fincila hojii dhaabuu kana keessatti hirmaatan keessaadha. Waldaa hakimoota cina dhaabbachuu isaanii mul'isuudhaaf jechas mana murtii dhufanii ture.
As long as our leaders serve their jail term, there will be no doctors going back to work.
Hoogganoonni keenya mana hidhaatti darbatamanii aga jiranitti doktoriin hojiitti bobbaasamus ta'e gareen doktorootaa mareef mootummaa waliin gattaa'u hin jiru. Rakkoon doktorootaa amma furmaatan argannetti jechuudha. Dhugumatti hidhaan murtaa'e kun rakkoo sanaaf furmaatan ta'u tasa furmaatan ta'u.
Haalli amma tajaajila fayyaa keenyaa mudate rakkoonsaa maalidha? Akka gabaasa Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa erge jedhutti yoo ta'e ogeessonni fayyaa keenyaa gaaffii ifa ta'e tokko gaafatan. Innis mootummaan waliigaltee garee isaanii waliin bara 2013 walii mallatteessee ture hojiitti haa jijjiiruu kan jedhu. Waliigalteen sun immoo tokko mootummaan mindaa amma kaffalaa jiru dachaan olitti haa dabalu kan jedhu si'a ta'u inni lammataa immoo dhiyeessiin meeshaalee wal'aansaa hospitaalota keessatti mul'atu. Furmaata haa laatamuu fi eegumsa hojjettootaatiifis xiyyeeffannoon haa kennamu kanneen jedhan keessatti argamu. Ministeerri maallaqaa keenya garuu mootummaan gaaffilee kana guutuudhaaf baajata yookiin maallaqa gahaa hin qabu kan jedhudha.